dronovi otkrili 15 opasnih preticanja za svega nekoliko sati na deonici Nova Varoš Gorova Glava. Pripadnici odeljenja saobraćajne policije policijske uprave u Prijepolju u saradnji sa graničnom policijom za svega nekoliko sati kontrole na deonici puta Nova Varoš Gorova Glava otkrili su 15 nepropisnih preticanja preko pune uzdužne linije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prekršaji su evidentirani uz pomoć drona, a protiv svih vozača podnete su odgovarajuće prekršajne prijave. Iz MUP-a navode da će se kontrole uz korišćenje dronova nastaviti širom Srbije, ističući da su nepropisna preticanja među najopasnijim saobraćajnim prekršajima i jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda. Ne rizikujete nekoliko sekundi zbog života, poštujte propise, stignite bezbedno, poručili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.